Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 17 aprilie, a emisiunii Moldova la ora 7. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Numărul candidaților la primăria Chișinăului a crescut la 10.
Oferta opoziției pare să aibă un numitor comun, liberalismul.
Cine va judeca plângerea postului de radio local Blue Star, care și-a pierdut licența în februarie?
Miercuri sau joi, plenul Parlamentului Român va vota asupra posibilei suspendări a președintelui Traian Băsescu.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. La Universitatea Virginia Tech din Statele Unite, poliția a anunțat că autorul masacrului de ieri a fost unul din studenții universității. Sud-coreanul Cho Seung-hui, în vârstă de 23 de ani, studia literatura engleză și locuia la căminul universității. Asasinul s-a sinucis după ce a omorât luni cu focuri de armă 32 de oameni în mai multe săli de clasă. Tragedia a fost deplânsă de președintele Statelor Unite și de mulți alți lideri din lumea întreagă. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că Bruxelles nu va lua parte a nimănui în criza politică din Ucraina. Barroso a făcut această remarcă după ce l-a primit la Bruxelles pe președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, care este angajat într-o nouă dispută cu rivalul său politic, premierul Victor Ianukovici.
I have encouraged President Yushchenko to pursue efforts to find...
José Manuel Barroso a spus că l-a încurajat pe Yushchenko să discute cu toate forțele politice importante din Ucraina pentru a găsi ieșirea din criză. Președintele Parlamentului Republicii Moldova a cerut ca țării sale să-i fie oferită o perspectivă clară de integrare europeană, asistență financiară sporită, regim de liberă circulație în Europa și facilități în comerțul cu Uniunea Europeană. Marian Lupu a făcut acest apel la Zagreb, la o reuniune a țărilor sud-est europene. Potrivit agenției Basa Press, demnitarul moldovean a spus că perspectiva integrării europene va ajuta la grăbirea reformelor în Republica Moldova. La Bruxelles au continuat pentru a doua zi negocierile dintre Republica Moldova și Comisia Europeană privind regimul de vize. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe de la Chișinău, ieri s-a finalizat proiectul acordului de readmisie a persoanelor cu ședere ilegală, o înțelegere de care depinde în mare măsură facilitarea obținerii vizelor de către moldoveni. Potrivit agenției Basa Press, acordul privind vizele prevede că acestea vor costa în continuare numai 35 de euro și că unele categorii de cetățeni ar putea obține viza gratuit. Un purtător de cuvânt de la Kremlin a spus că președintele rus Vladimir Putin nu va încerca să obțină al treilea mandat. Într-un interviu televizat, Dmitri Peșcov a mai spus că președintele Putin nu își va desemna un succesor, dar își rezervă dreptul de a da sfaturi electoratului. Președintele Putin a câștigat alegerile din 2000 și 2004, iar unii politicieni au spus că ar vrea să schimbe Constituția pentru a participa și la alegerile din 2008. În provincia sârbă Kosovo, ancheta a stabilit că polițiștii români din contingentul ONU ar fi de vină pentru uciderea a doi demonstranți albanezi la Priștina în luna februarie. Victimele participau la un protest împotriva planului ONU privind statutul final al provinciei. Fostul președinte al Poloniei, Wojciech Jaruzelski, a fost acuzat oficial de crime comuniste pentru că a decretat legea marțială în 1981 în scopul suprimării sindicatului Liber Solidaritatea. Campania pentru aducerea lui Jaruzelski în justiție a fost condusă de Institutul Polonez al Memoriei Naționale, care luptă pentru pedepsirea crimelor naziste și comuniste.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
De astăzi, Europa Liberă începe să acopere campania pentru alegerile locale din iunie.
Alegeri locale în Republica Moldova. Partide, candidați, opțiuni. La Radio Europa Liberă.
Numărul candidaților la postul de primar al Chișinăului a crescut la 10, după ce astăzi și-au mai depus dosarele viceprimarul Alexandru Corduneanu de la PPCD, Valentin Krilov din partea blocului electoral Patrina Rodina Râvnopravie, Eduard Mușuc din partea Partidului Social Democrat și Corneliu Ciurea din partea Partidului Social Liberal.
Între timp se cristalizează ofertele partidelor de opoziție, care, în marea lor majoritate, se declară de inspirație liberală. Opțiune dictată, în primul rând, de nevoia de a-și întări profilul în competiția cu Partidul Comuniștilor. Unde se întâlnesc, unde se despart ofertele partidelor de opoziție, am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere la Chișinău, Elena Moldoveanu.
Liderii Alianței Moldova Noastră au declarat astăzi într-o conferință de presă că formațiunea pe care o reprezintă este deocamdată singura care promovează un mesaj anticomunist în campania electorală. Serafim Urechean a spus că recenta aderare la Partidul European Liberal Democrat și Reformist, ce întrunește 37 de formațiuni politice din spațiul european, consolidează vocația liberalistă a AMN.
Sunt cele mai importante alegeri locale după declararea independenței Republicii Moldova, deoarece aceste alegeri vor pune temelia demolării comunismului în Republica Moldova. Sarcina noastră este de a veni la guvernare la nivel local în 2007 și nu mai târziu de 2009 la guvernare în Republica Moldova.
Urechean, care este în fruntea listei de candidați pentru funcțiile de consilieri, nu exclude că după actualele alegeri ar putea renunța la mandatul de deputat în favoarea celui de consilier municipal. Am încercat să aflu și de la alți lideri de partid care sunt atuurile lor în campania electorală. Liderul Partidului Social-Democrat, Eduard Mușuc, ne-a spus că a formulat un slogan care va fi promovat cu insistență.
Pentru dreptate, pentru oameni. Venim cu o platformă pentru oameni care au fost nedreptățiți de actuala putere, ca ziua de mâine să devină mai bună. Clar că rival cel mai important este Partidul Comuniștilor.
Dumitru Diacov, președinte al Partidului Democrat, susține că în aceste alegeri, formațiunea va promova oameni competenți care vor trebui să asigure cetățenilor un trai mai bun și că accentul va fi pus pe reforme sociale.
Politica trebuie să fie cu încărcătură socială, fiindcă altfel, dacă nu ai grijă de oameni, se duce tot dracul.
Dumitru Braghiș, liderul Partidului Democrației Sociale, nu a dezvăluit deocamdată secretele sale din următorul motiv.
Dacă am anunțat acum, noi am încălcat legislația electorală, nu vreau să o fac.
26 dintre cele 27 de formațiuni politice, câte sunt înregistrate la Ministerul Justiției, se autoidentifică drept formațiuni de opoziție. Conchide Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT. El remarcă că opoziția nu va avea în aceste alegeri un mesaj consolidat.
Totuși, componenta politică va fi foarte importantă și mesajul este izbăvirea de către Partidul Comuniștilor la alegerile locale din 2007 pentru a cuceri puterea la nivel central în 2009. Sigur că vor exista foarte multe critici, se va invoca încălcarea legislației, utilizarea resurselor administrative, însă aceste lucruri vor trebui să fie probate. În situația când nu vor fi probate, opoziția se va regăsi în situația proastă de a invoca un șir de încălcări fără a putea demonstra că acestea au avut loc.
A mai spus Igor Boțan. Amintim că dosarele candidaților la funcții eligibile de primar și consilieri pot fi depuse până în ziua de 4 mai, după care aceștia vor începe campania electorală propriu-zisă. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Un grup de jurnaliști de la fostul post de radio Blue Star din Bălți, cunoscut și ca FM 103,5, protestează împotriva modului în care justiția tratează plângerea lor împotriva Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Atât Curtea de Apel, cât și Judecătoria Sectorului Centru de la Chișinău și-au declinat competența de a examina cererea de chemare în judecată a CCA, care, în februarie, a retras licența postului de radio Blue Star.
În opinia Consiliului Coordonator, însă, postul de radio din Bălți a pierdut licența într-un concurs. Nu i s-a retras. Motivul este că Blue Star nu producea suficiente emisiuni în limba de stat. Valeria Vițu relatează.
Directorul companiei Blue Star, Sergiu Cebătar, spune că judecătorul Mihai Ciugureanu de la Curtea de Apel a refuzat să examineze cererea de chemare în judecată a Consiliului Coordonator al Audiovizualului și a recomandat reclamanților să meargă la judecătorie sectorului centru, dar nici această instanță nu a preluat cererea. Administrația postului de radio nu mai știe care instanțe ar trebui să ceară să intervină, dar nici nu are de gând să se lase pe gubașă. Potrivit codului de procedură civilă, Curtea de Apel este instituția abilitată să examineze litigiile în care sunt implicate instituțiile de stat. Iată ce a declarat astăzi directorul companiei Blue Star.
Tergiversarea este vădită. Aici apare interesul și influența puterii asupra judecătorie. Articolul 32.2a stipulează competența judecătoriei. Crezi că va apărea conflict de competență sau se va reîntoarce la Curtea de Apel sau dosarul va nimeri în Curtea Supremă de Justiție?
Încercările noastre de a discuta astăzi cu reprezentanții celor două instanțe nu s-au încununat cu succes. În cazul în care nu vor obține dreptatea în Republica Moldova, spune Sergiu Cebătar, jurnaliștii de la Blue Star sunt deciși să apeleze la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Ecaterina Cojocaru, care a exercitat funcția de director executiv al postului de radio, consideră că autoritățile centrale limitează pluralismul de opinie în mass media.
A fost un șoc pentru noi ce s-a întâmplat. Nu ne-am așteptat. Eram unicul post de radio autohton care difuzează în limba română. Restul stației de retransmisie rusești. Se apropie alegerile. Nu e bine pentru cineva ca să afle lumea despre realitatea din jur. Ei caut modalități de a opri informația să ajungă la oameni.
Solicitat de Europa Liberă, Corneliu Mihalache, președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, a declarat că jurnaliștii de la Blue Star încearcă să politizeze cazul lor.
În cadrul acelui concurs și am mai pierdut 4 frecvențe, un alt post de radio, este vorba de Radio Melodia, însă nu a fost atât zarvă cât s-a ridicat în jurul Blue Star-ului în aceste câteva luni. De fapt, aceste acțiuni cu politizarea excesivă a cazului pun într-o situație dilemică Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Ne limitează dreptul de a lua decizii. Acum se creează un fond de presiune la adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului în ceea ce ține acordarea licențelor.
Potrivit lui Mihalache, postul de radio a pierdut licența și nici de cum nu i-a fost retrasă. CCA a scos la concurs licența pentru frecvența pe care emitea Radio Blue Star după ce termenul de valabilitate a acesteia a expirat, spune președintele CCA. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Recent, președintele Vladimir Voronin a prezentat 3 inițiative de liberalizare a economiei care au stârnit multe dezbateri. Președintele Voronin propunea amnistierea capitalului deținut de orice cetățean, fără excepție, o amnistie fiscală, ceea ce ar însemna ștergerea tuturor datoriilor către stat ale întreprinderilor acumulate până la 1 ianuarie 2007. În schimb, de la acea dată, fraudele fiscale ar urma să fie pedepsite mult mai drastic.
În al treilea rând, președintele a propus eliminarea impozitului pe venit pentru agenții economici dacă acest venit este reinvestit. Ce efect ar putea avea inițiativele președintelui, l-a întrebat Vasile Botnaru pe analistul economic Valeriu Prohnițchi.
Inițiativa președintelui Voronin ar trebui să fie analizată din 3 puncte de vedere. Contextul, necesitatea și efectele. Contextul este evident. Suntem într-o campanie electorală, guvernarea a admis deja foarte multe eșecuri în politică economică și avea nevoie urgentă de un salt calitativ, cel puțin în retorică, dacă nu la nivel de politică reală.
Dar asul din mânică, dacă așa este, poate să dea și efect de bumerang.
Nu cred că acum ar putea să dea careva efect de bumerang. Scopul propunerii a fost de a genera discuții în societate și de a genera așteptări pozitive din partea business-ului, care are acum pretenții foarte mari față de politica economică promovată în ultimii
câțiva ani. Adică întâi de toate să iasă în prim plan.
În această campanie electorală, Partidul Comuniștilor are nevoie de o strălucire, un meteorit, dacă doriți.
Că după aia să va vedea.
Durată, pentru că după alegeri poate să intervină, spre exemplu, Fondul Monetar Internațional, care ar putea să aibă foarte multe întrebări și care deja le are, de altfel. Banca Mondială ar putea să fie contra. Guvernul s-ar trezi că s-ar pierde foarte multe resurse financiare dacă s-ar implementa această reformă și așa mai departe. inițiativele similare care s-au produs în spațiul post-sovietic sau în spațiul post-socialist demonstrează că singurii care câștigă sunt funcționarii publici de poziție înaltă, care au acumulat capitaluri pe căi pe unde mai ilegale, pe unde mai legale, care și-au exportat economiile în băncile occidentale și acum doresc, evident, să le repatrieze. Micul business nu are nevoie de așa ceva pentru că ei nu au economii peste hotare. Marii businessmani care și-au exportat capitalul nu cred în asemenea inițiative. Președintele Voronin cam în fiecare an vine cu un asemenea mesaj ultraliberal și de fiecare dată această energie reformistă își pierde turațile. Din punct de vedere a teoriei economice și a practicii economice, aceste instrumente nu sunt eficiente, ele nu aduc la rezultatele dorite. Companiile care nu sunt în stare să activeze în condițiile economice, care nu pot rezista concurenței, care nu sunt în stare să plătească impozitele, trebuie pur și simplu să falimenteze.
Deci este un mecanism antipiață.
Este un mecanism antipiață și este un mecanism antieficient, contraproductiv.
Organismele financiare internaționale nu au cum, deci să salute o asemenea reformă. Ce mesaj dă Chișinăul pentru organismele financiare internaționale?
Este cel mai negativ mesaj care vine în sfera politicii economice, mai ales că maniera în care a fost făcută această propunere subminează autoritatea Ministerului Economiei și Ministerului Finanțelor ca centre de politică economică în această țară. Această reformă are o evidentă încărcătură politică. Ea vine
adică
de la președinție.
Adică e făcută peste capul acestor ministere?
Sigur că da. Aceste ministere au aprobat o serie de strategii pe 20 de ani. Există un cadru de cheltuieli pe termen mediu în care nu este nici cea mai mică adiere la careva reformă fiscală de acest gen sau o amnistiere a capitalurilor.
Între timp, propunerea prezidențială ar putea fi modificată substanțial în interiorul guvernului, dacă nu în interiorul parlamentului.
Cred că până la urmă se va renunța la impozitarea venitului reinvestit. Doi la mână, cred că se va accepta o amnistiere fiscală totuși ceva mai nuanțată. Se vor înainta anumite condiții. Cât privește amnistierea capitalurilor, cred că la această inițiativă se va renunța integral.
Prognoza analistului economic Vasile Prohnitski, în dialog cu Vasile Bodnaru.
Ascultați Moldova la ora 7.
Este ora 19:17 și vă reamintesc că ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Săptămâna trecută, omul de afaceri rus, Boris Berezovski, a provocat din nou Kremlinul, lansând un apel la răsturnarea regimului Putin, prin forța unei revoluții. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat cotidianului The Guardian. În replică, Rusia a cerut Marii Britanii să-l extradeze pe Berezovski, care se bucură de azil acolo. Iar oligarhul rus a continuat să dea interviuri, între care și postului de radio Europa Liberă Libertatea. Victor Eschenazi Moroșan are detalii.
După ce a creat scandalul în The Guardian, Berezovski s-a grăbit să-și tempereze spusele și a făcut-o și în interviul acordat Europei Libere. Întrebat ce înțelege prin luarea unui regim prin forță, el răspundea: evenimentele din Ucraina, de exemplu, cele din Georgia. Acesta este un exemplu al felului în care înțeleg o asumare prin forța unui regim. Atunci când strada, piața pun sub presiune puterile, printr-o presiune puternică, cu țelul de a schimba regimul. Vreau să subliniez că acest președinte, astăzi cu totul ilegitim, și prin aceasta îl înțeleg pe Putin, chiar acest președinte fără legitimitate a recunoscut legalitatea ceea ce s-a petrecut în Georgia și l-a felicitat pe Saakashvili când a devenit președinte. Despre Ucraina în 2004, oligarhul rus este de părere: timp de trei ori Putin a recunoscut ce s-a petrecut, iar la sfârșit l-a și felicitat pe Iușcenko. De două ori el l-a felicitat însă pe Victor Ianukovici pentru câștigarea președinției. Putin al nostru este puțin necumpătat, nu înțelege întotdeauna realitatea. Dar a treia oară l-a felicitat până la urmă pe Iușcenko. Asta înseamnă că Putin însuși admite că o asemenea abordare a schimbării de regim este legitimă. Despre ultimele demonstrații de la sfârșitul săptămânii, la care au luat parte circa 1500 de manifestanți, de față fiind efective de 9000 de oameni ale poliției, Berezovski spune în interviul cu Europa Liberă: este paranoia. În Nižni Novgorod, la protestele opoziției, au participat câteva sute de persoane, iar autoritățile au trimis 20.000 de oameni din forțele speciale, OMON, sau din cele ale poliției. Este vorba de paranoia, le e teamă. Problema e că autoritățile dau dovadă de prostie. Nu pot accepta ca acolo să se petreacă ceva neașteptat în asemenea evenimente. Așa că le e frică de orice eveniment organizat de oricine altcineva și nu de ele. Pentru Berezovski, o repeta și în interviul cu Europa Liberă, nu există altă cale de a schimba regimul anticonstituțional din Rusia decât o răsturnare cu forța.
Mulțumesc, Victor Scânazi Moroșan. Mircea, cum evoluează criza politică din Ucraina?
Marii rivali politici de la Kiev și-au expus astăzi pozițiile distincte în fața forurilor europene, dar au promis să-și continue disputa în limitele legii. Președintele pro-european, Victor Iușcenko, a vizitat sediul Uniunii Europene la Bruxelles, iar premierul pro-rus, Victor Ianukovici, s-a întâlnit cu oficialități ale Consiliului Europei la Strasbourg. Ambii politicieni au sugerat separat că ar putea ajunge la un compromis asupra calendarului unor alegeri anticipate. La Bruxelles, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus limpede că nu va lua parte a niciuneia din taberele politice ucrainiene. José Manuel Barroso, vorbind după întâlnirea cu președintele Iușcenko, a spus că l-a încurajat pe oaspetele său să discute cu toate forțele politice importante de la Kiev pentru a găsi un compromis. Barroso a avertizat că prelungirea instabilității politice ar putea provoca întârzieri în apropierea Ucrainei de Uniunea Europeană. Recent, Curtea Constituțională de la Kiev a început să examineze decretul prin care președintele dizolvă Parlamentul, o decizie contestată vehement de forțele fidele premierului Ianukovici. Victor Iușcenko, un avocat al primirii țării sale în NATO și Uniunea Europeană, a spus că pentru rezolvarea disputelor de la Kiev e nevoie nu numai de decizii ale Curții Constituționale, ci și de bunăvoință din partea tuturor celor implicați.
Noi suntem prihilnici viclișnu democratișnă șleacu vă rășinie.
Suntem hotărâți să găsim o rezolvare democratică a crizei parlamentare din Ucraina, a spus președintele Iușcenko la Bruxelles. Între timp, la Strasbourg, premierul Ianukovici a spus și el că e nevoie de compromis, dar a adăugat că dacă decretul lui Iușcenko va fi declarat neconstituțional, președintele va trebui probabil să-și dea demisia.
Aici Radio Europa Liberă.
Miercuri sau joi, plenul Parlamentului de la București va dezbate și vota asupra posibilei suspendări a președintelui Traian Băsescu. Votul Parlamentului este consultativ, decizia finală revine electoratului. Cu puțin timp în urmă, la București, președintele Traian Băsescu a declarat într-o conferință de presă:
în situația în care, în pofida avizului Curții Constituționale, Parlamentul va vota suspendarea mea, în maxim 5 minute de la vot voi demisiona din funcție și voi chema în fața electoratului și pe cei care au generat un abuz constituțional prin suspendarea președintelui, fără ca acesta să fi încălcat Constituția.
Președintele României, Traian Băsescu. Acesta este, desigur, și subiectul dominant al presei românești de astăzi, pe care a citit-o pentru dumneavoastră Tania Radu.
Cu cât se apropie momentul votului în Parlament privind propunerea de suspendare a președintelui, presa din România se grăbește să arunce în joc scenarii pentru ce va urma. În Cotidianul, Octavian Paler își reformulează antipatia față de președintele Traian Băsescu, absolvindu-l însă de vina potențială că ar ascunde înăuntrul său un dictator. Tot în Cotidian, Pavel Lucescu revine la ideea că singurul învingător în actuala situație politică din România rămâne Partidul Social-Democrat. Chiar dacă Traian Băsescu va rămâne președinte, chiar dacă își va reconfirma poziția printr-un referendum, e limpede că partidul lui Joană și-a câștigat statutul de principală alternativă la puterea simbolizată de Băsescu. Și aici, arată jurnalistul, era principala miză. Se pare însă că a venit vremea să intre în scenă alternativa pentru fotoliul de președinte. În editorialul ziarului Ziua, Sorin Roșca-Stănescu aruncă în fine în discuție unicul nume care putea fi folosit într-un asemenea context, cel al guvernatorului Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, fost prim-ministru timp de un an la sfârșitul mandatului Convenției Democratice, adică în 1999, și apoi candidat la președinție în noiembrie 2000. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
În pagina culturală a emisiunii noastre, corespondentul Europei Libere, Dumitru Crudu, vă prezintă expoziția retrospectivă Peisaj, organizată de Asociația Oberlicht. Expoziția de la Centrul Brâncuș reunește lucrări realizate între 1904 și 2005, aparținând artiștilor plastici moldoveni din toate generațiile. Ce rol mai joacă peisajul în arta modernă? A vrut să afle corespondentul nostru Dumitru Crudu.
Acum câțiva ani, în curtea Muzeului Național de Istorie a Moldovei, mai putea fi văzută sculptura Lupoaica alăptându-l pe Romulus și Remus. Aceasta fusese instalată în fața muzeului în anul 1989. Compoziția monumentală de la Chișinău, o copie după o sculptură antică etruscă, voia să certifice originea latină a moldovenilor. De câtva timp însă, sculptura a fost scoasă de pe pedestal pentru a fi restaurată, dar încă nici până astăzi nu a fost reinstalată pe postament. Văzând că sculptura întârzie să fie readusă în curtea muzeului, tânărul creator de artă contemporană, Ghenadie Popescu, a conceput o nouă lupoaică pe care a numit-o Peisaj în restaurare.
Hai să căutăm lupoaică. Gazul când nu o găsim, mă gândeam așa, spuneam prietenilor, să o expunem acolo la pedestal, la Muzeul de Istorie.
Lucrarea sa făcută din funii și din pachete de lapte este o replică ironică și parodică dată celebrei sculpturi, dar nu numai ei. Ghenadie Popescu protestează în această lucrare și față de ceea ce se întâmplă în jur. El este nemulțumit că miturile și valorile sunt îndulcite și sunt devalorizate. Atitudini critice și polemice față de realitate se conțin și în alte lucrări ale tinerilor creatori. Aceștia denunță problemele societății contemporane, fie că acestea sunt de natură socială, politică sau ecologică. Aceasta și este una dintre mizele expoziției găzduite de Centrul Brâncuș, după cum ne-a spus Vladimir Rus, președintele Asociației Oberlicht.
Peisajul care este apolitic, de a-l transforma într-o expresie politică sau într-o expresie culturală care promovează anumite idei și valori.
Această expoziție de la Centrul Brâncuș ne oferă posibilitatea să scrutăm un secol de istorie moldovenească prin intermediul peisajului, de la uscătorii de tutun, idilice și podgorii aurii, până la cartiere urbane acoperite de smog și apartamente mohorâte împodobite cu pozele lui Jean-Claude Van Damme. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie publicația economică Eco în ediția Miercuri? A vrut să afle corespondentul Europei Libere, Iulian Ciocan, de la redactorul șef al publicației, Anatol Câșlaru.
Anatol, care sunt temele principale din săptămânalul Eco?
În primul rând, menționăm că cea mai mare companie din Republica Moldova, Moldova Gaz, singurul distribuitor de gaze naturale în țară, a încheiat anul 2006 cu pierderi în mărime de peste 200 milioane de lei.
Cum se explică lucrul ăsta?
Administrația companiei explică prin faptul că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a ajustat cu întârziere tarifele la gaze, după ce concernul rus a majorat de câteva ori prețurile de export. Dar există și un alt factor care a influențat veniturile companiei, și anume faptul că în 2006 companiile din sectorul energetic au admis datorii noi față de Moldova Gaz în mărime de aproape 20 de milioane de dolari. Cu un management bun, compania Moldova Gaz poate să treacă peste aceste datorii. În numărul acesta revenim iarăși la problema exportului de vinuri în Federația Rusă. După mai multe întârzieri, în sfârșit am obținut de la Agenția Agroindustrială Moldova Vin o informație ce vizează răspunsul experților ruși care au fost în Republica Moldova. Mai degrabă este vorba că nu există un răspuns, ceea ce face să credem că exporturile sau problema încă va fi mult timp nesoluționată. Cel puțin pe parcursul anului acesta nu se prevede o soluție. Mulți vinificatori care deja nici nu doresc să-și facă public numele spun că practic nu mai văd soluție. Au făcut tot ce au cerut partea rusă, au făcut acele modificări și ajustări care au fost solicitate, dar deocamdată partea rusă indică noi pretenții. Soluționarea problemei este dar deja posibilă doar la un nivel înalt între cele două state, fiindcă noi am făcut tot ce a fost posibil.
Situația, din câte înțeleg, e destul de tristă pentru vinificatorii moldoveni. Ce se poate întâmpla cu acele întreprinderi care presupun vor falimenta?
Cel mai trist este că vom fi martori la vânzări masive de active la prețuri foarte mici. Pot fi văzut și unele mișcări pe piață care nu sunt totdeauna cele mai oneste pe fonul unei crize. Cel mai mult va avea diferit respectiv economia. Lovitura pentru sector este destul de mare.
Anatol Câșlaru, redactorul șef al publicației economice Eco, care apare miercuri la Chișinău. Cu prerevista presei se încheie și ediția de astăzi a emisiunii Europei Libere, Moldova la ora 7, prezentată de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudan, care vă spun la revedere și pe mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.